16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Predsjednik Dodik putuje u Izrael, sastaće se sa Šimonom Peresom.
Izjava Andreja Nikolaidisa, savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore, bit će predmet interesovanja nadležnog tužilaštva.
Putni pravac od prelaza Merdare ka Prištini i Bela Zemlja ka Gnjilanu su prohodni nakon jučerašnjih incidenata.
Spašeno još troje putnika nasukanog broda u Italiji, kapiten broda priveden.
Europsko prvenstvo za rukometaše počinje u Srbiji.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, u Banja Luci trenutno 3 stepena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra putuje u Izrael. Kako je najavio, razgovarat će sa predsjednikom Izraela Šimonom Peresom i ministrima u vladi. Pripremila Nevena Stanković.
Bezbjednost, borba protiv terorizma, saradnja bezbjednosnih agencija, saradnja u oblasti ekonomije, obrazovanja, zdravstva samo su neke od tema o kojima će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarati sa izraelskim zvaničnicima.
Odlične odnose. Ja ću se tamo sresti sa ministrom inostranih poslova, još nekim ministrima u vladi Izraela, a kruna svega će biti moj sastanak sa predsjednikom Izraela gospodinom Peresom. I u tom pogledu želim da produbim naše odnose, pojačavajući potrebu da konkretnom saradnjom na nizu oblasti, prije svega ekonomiji, poljoprivredi, turizmu i svim mogućim drugim sektorima koji će svakako doprinati još većem prijateljstvu Republike Srpske i Izraela.
Političke odnose Dodik ocjenjuje odličnima, treba, kaže, podsjetiti i na već dogovorenu saradnju sa izraelskim državnim kompanijama, gigantima u oblasti vodoprivrede u okviru koje je definisano usvajanje visokih tehnologija i sfere mreža navodnjavanja prečišćavanja voda. Na takvom putu insistiraće i u narednom periodu.
Po to, naravno, na ovom političkom planu su odlični, odnosi su odlični. Već imamo nekoliko izraelskih firmi koje se ovdje bave određenim ekonomskim pitanjima u oblasti rudarstva. Razgovaralo se o iskustvima koja Izrael ima u pogledu vodosnabdjevanja i to je ranije naš ministar već boravio tamo i tu postoje konkretni saradnji sa određenim državnim kompanijama iz Izraela koji se bavi tim pitanjima. Ja ću samo to, naravno, još ojačati i ubrzati koliko je to moguće, naravno.
Savjetnik predsjednika Srpske i direktor predstavništva Izraela u Republici Srpskoj Arije Livne smatra da je upravo ova posjeta, za koju kaže da je od ogromnog značaja, potvrda dobrog prijateljskog odnosa.
Ima tu, naravno, jedna stvar koju mi trebamo uzeti u obzir i mislim od toga ne možemo pobeći. Republika Srpska nije država. Republika Srpska je deo Bosne i Hercegovine. Država je Bosna i Hercegovina. U tom kontekstu uspjesi, recimo, posjeta predsjednika Izraelu se može računati, ja ne znam kako veliki uspjeh, skoro nerazumljiv. To ukazuje na prijateljstvo tih ljudi prema nama, mislim prema Republici Srpskoj. Treba to znati i pametno koristiti. I ja se nadam da u budućnosti ti odnosi će se još više poboljšati i da će u okviru toga izraelske firme investirati u Republici Srpskoj.
Dobre odnose Izraela i Srpske potvrđuje i posjeta ministra inostranih poslova Viktora Libermana Banja Luci u oktobru prošle godine, kada je sa predsjednikom Srpske posjetio spomen područje Donja Gradina.
Izjava savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore Andreja Nikolaidisa da bi civilizacijski iskorak bio da je Božidar Stanišljević aktivirao eksploziv u banjalučkoj dvorani Borik, bit će predmet interesovanja nadležnog tužilaštva, potvrdila je osnovni državni tužilac u Podgorici Ljiljana Klikovac. Andrej Nikolaidis objavio je na portalu Analitika tekst pun govora mržnje komentarišući proslavu 20 godina postojanja Republike Srpske u dvorani Borik u Banja Luci. I iz Podgorice za Radio Republike Srpske javlja se dopisnik Srne Tihomir Burzanović.
Izjave savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore Andreja Nikolaidisa povodom proslave 20 godina od formiranja Republike Srpske bit će predmet interesovanja nadležnog tužilaštva, saopštila je osnovni državni tužilac u Podgorici Ljiljana Klikovac. Ona je rekla da će se upoznati o sadržaju spornog teksta i da će nakon toga donijeti odluku da li ima elemenata za pokretanje postupka. Za sada ne mogu dati više informacija o ovom slučaju, jer tek treba da se upoznam sa onim što je napisao Nikolaidis. Svakako ću razmotriti ono što je napisao i nakon toga ću donijeti odluku da li ima osnova za pokretanje postupka, rekla je Klikovac. Ona je dodala da će u vezi sa tekstom Andreja Nikolaidisa možda konsultovati i vrhovnog državnog tužioca. Prema njenim riječima sve će biti poznato početkom naredne sedmice. Na tekst Nikolaidisa je reagovao i poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović, koji je osuđujući tekst najavio i pokretanje inicijative za smjenu Nikolaidisa sa mjesta savjetnika predsjednika Skupštine. Tekst Nikolaidisa su oštro kritikovali intelektualci i novinari. Oni podsjećaju da nije prvi put da Nikolaidis piše tekstove mržnje prema srpskom narodu kako u Crnoj Gori, tako u Srbiji i Republici Srpskoj. Andrej Nikolaidis objavio je na portalu Analitika tekst pun govora mržnje komentarišući proslavu 20 godina postojanja Republike Srpske u dvorani Borik u Banja Luci. Nikolaidis je u komentaru napisao da bi civilizacijski iskorak bio da je upotrebljeno eksploziv u dvorani Borik u kojoj su glavari, duhovnici i umjetnici proslavljali 20 godina Srpske.
Još jedna informacija iz Crne Gore. Pripadnici Nikšićke policije rano jutros u okviru akcije Zelena milja uhapsili četvoricu Nikšićana osumnjičenih da su počinili krivična djela zločinačko udruživanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Po jedna osoba uhapšena je u Podgorici, Baru i Pljevljima. U bjekstvu je još nekoliko osumnjičenih, a policija jutros izvršila pretrese više stanova u ovim mjestima. Tokom višemjesečnog trajanja policijske operacije Zelena milja od ove organizovane kriminalne grupe, policija je zaplijenila oko 110 kg skanka i više komada vatrenog oružja, pištolja, pušaka i raketnih bacača, dok se posredstvom saradnje sa državama iz regiona pripadnici kriminalne grupe terete za krijumčarenje još 30 kg skanka, saopštila je policija.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine spriječili su u carinskoj ispostavi Sarajevo nezakonit pokušaj uvoza 4020 komada krivotvorenih masažera Kosmodisk, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 500.000 maraka.
Privremeno oduzeta falsifikovana roba stigla je u Bosnu i Hercegovinu kontejnerom iz Kine, a uvoznik je preduzeće Škafa iz Sarajeva, saopšteno iz uprave. Roba je privremeno zadržana, nakon čega je obaviješten ekskluzivni zastupnik za uvoz ove robne marke, koji je nakon detaljnog pregleda konstatovao da je riječ o falsifikatu.
Kontrola licenci za pravna lica u Republici Srpskoj tokom prošle godine dovela je do ukidanja ili umanjenja licenci za 43 preduzeća iz oblasti projektovanja i građenja, izjavila je u intervju Srni Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske.
Tu aktivnost provodimo da bi se uveo red u oblasti projektovanja, građenja, izrade prostorno-planske dokumentacije i da se zaštite preduzeća koja rade po zakonu i odnose se odgovorno prema obavezama koje imaju i prema radnicima i prema institucijama, pojasnila je Golićeva.
Slušate Dnevnik. Srpski povratnici u Federaciju Bosne i Hercegovine i u ovu novu godinu ulaze sa starim problemima. Nezaposlenost, neimaština, neuređena infrastruktura i drugi problemi sa kojima su svakodnevno suočeni, malobrojne povratnike u opštinu Gračanica navode na razmišljanje da li da ponovo napuste vjekovna ognjišta. Tema Vesna Jevtić.
Od oko 1300 srpskih porodica koliko je na području opštine Gračanica živjelo prije rata, vratilo se samo njih 28. 79-godišnji Vaso Tomić sa suprugom se u rodni kraj vratio prije 11 godina. Žive od skromne penzije, a tokom teške povratničke decenije nije bilo nikakve pomoći njihovom ostanku, kaže.
Imam svoju kuću, imam zemlju svoju, samo ne mogu raditi, sad pomoći nikakve nema od države.
U nekad bogatom srpskom selu Gornja Lohinja uništene su kuće, šume i voćnjaci. Demolirano je čak i seosko groblje kao i spomen ploča žrtvama logora u Jasenovcu. U selo su se vratile samo tri porodice. Mnogima ni kuće nisu obnovljene, priča Risto Stanković.
Ništa nisu dobili, pomrli su. Znači, pare koje je uplatio za povratak, tu je pokradeno. Pomoć od opštine nema nikakve. Mi što su drugi imali nesrpske nacionalnosti, pomoć u voćarstvu, stoci, mi Srbi nismo dobili.
Niko od povratnika ne radi, pa redovne prihode imaju jedino penzioneri. Ostali žive od poljoprivrede ili poneke nadnice. Nada Miladinović pokajala se što se sa mužem i troje djece vratila u rodno selo.
Valja rasporediti svaku markicu da bi se nekako moglo kraj s krajem izaći. Djeca su mi tu, nemaju gdje izaći, daleko im je autobus, putevi su nikakvi.
U opštini Gračanica kažu da pomažu povratnike, a ovoj pomoći ilustrativno govori podatak da je iz opštinskog budžeta u iznosu od 15 miliona tek 20.000 planirano za pomoć povratku. Unutrašnjost Gračaničke crkve, koja je 20-ak puta bila meta vandala, još nije obnovljena. Sveštenik Jovica Lazarević kaže da je za osnovne radove potrebno oko 17.000 maraka.
Sasude su od obijanja koja su bila pokradene i polomljene. Sva crkva je ruševna iznutra, mada ona svana, dok se malo bolje ne zagleda, djeluje da je u finom stanju, ali zaista treba mnoga sredstva u nju uložiti.
U Udruženju za održivi povratak raspolažu podatkom da se na područje svih 13 opština Tuzlanskog kantona vratilo manje od 7.000 Srba. Sekretar udruženja Mitar Mihajlović kaže da je ovako slab povratak posljedica nebrige lokalne vlasti za rješavanje povratničkih problema.
To govori da se nastavlja politika diskriminacije, politika jednosmjernog povratka i politika mirnodopskog etničkog čišćenja.
U udruženju procjenjuju da se od 22% srpskog stanovništva koliko je prije rata živjelo na području Tuzlanskog kantona vratilo tek oko 5%, ali upozoravaju da se broj Srba povratnika i dalje smanjuje.
U nastavku emisije Region i svijet. Putni pravci od prelaza Merdare ka Prištini i prelaza Bela Zemlja ka Gnjilanu su otvoreni za saobraćaj poslije jučerašnjih sukoba policije i pristalica samoopredjeljenja.
Tokom jučerašnjih sukoba privedeno je više od 140 osoba, a povrijeđen je 31 policajac i 20 demonstranata. Putni pravci od prelaza Merdare ka Prištini i prelaza Bela Zemlja ka Gnjilanu su prohodni poslije jučerašnjih sukoba policije i pristalica samoopredjeljenja. Iz ovog pokreta nema najava da će se njihove pristalice danas okupiti u pokušaju da blokiraju putne pravce prema centralnoj Srbiji.
I dok predsjednici četiri opštine Srba na sjeveru Kosova i Metohije kažu da je referendum o neprihvatanju institucija samoproglašene države Kosovo legalno pravo građana, zvanični Beograd smatra da referendum može donijeti samo novu krizu, pa čak i sukobe. Opširnije Nevena Stanković.
Sjeverni dio Kosovske Mitrovice, Zubin Potok, Zvečani i Leposavić 14. i 15. februara odlučivaće žele li kosovske institucije. Referendum na sjeveru pokrajine spriječit će instaliranje prištinskih institucija i pomoći Srbiji da sačuva svoje institucije, smatra predsjednik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković.
Referendum nije raspisan da bi on rešio problem, jednostavno da se građani izjasne da ne žele kosovske institucije, odnosno država Srbija je jasnog stava da ne želi da ukine institucije Republike Srbije, a mislim da je taj referendum jedan od načina da da podršku zvaničnom Beogradu da očuva institucije Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić uvjeren je da će građani odbaciti albanske institucije te da će to pomoći u daljnjim pregovorima.
Mi smatramo da je taj referendum apsolutno legitiman, da je legalan i da je u skladu sa našim ustavom i mi ćemo taj referendum sprovesti i sigurni smo da će građani odbaciti albanske institucije i da će to samo pomoći u daljim pregovorima i našem pregovaračkom timu i predsjedniku Tadiću.
Poznato je da se zvanični Beograd protivi referendumu koji, kažu, nije u skladu sa ustavom i može da donese samo probleme. Niko ne može da bude protiv referenduma, kaže potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Međutim, ovdje se postavlja pitanje šta je referendum i sa kojim ciljem se on sprovodi. Referendum se obično koristi kao posljednja tačka ili kao početna tačka u nekom procesu. Ovdje ne vidim šta konkretno može da se donese, jer to što iza tog referenduma treba da slede određene političke odluke. Mislim da je to pitanje koje po svom značaju zaslužuje da se ne ispucava tako lako kao sredstvo izražavanja narodne volje.
Referendum zakazan na Sretenje dan državnosti Srbije poklapa se sa sastankom ministara inostranih poslova Evropske unije, od čije preporuke zavisi konačna odluka Evropske komisije u martu. Najavljeni referendum mogao bi, smatra zvanični Beograd, umanjiti evropske šanse Srbije, a da u isto vrijeme ne donese dobro Srbima na Kosovu.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj još je u bolnici Haškog tribunala, osjeća se bolje i očekuje se da će sutra biti vraćen u pritvorsku jedinicu. Izjavila je Vjerica Radeta, član Komiteta za odbranu Vojislava Šešelja.
Ona je naglasila da Srpska radikalna stranka i dalje strahuje za zdravlje Vojislava Šešelja zbog osnovane sumnje da će Haški tribunal na sve moguće načine nastaviti da ugrožava njegov život. Radeta je navela da je samo sticajem srećnih okolnosti Šešelj uočio razliku u veličini i boji lijeka u odnosu na njegovu redovnu terapiju.
Hrvatska danas obilježava 20 godina od međunarodnog priznanja kao nezavisne države.
Centralnoj svečanosti večeras u Zagrebu prisustovat će cijeli državni vrh. Hrvatsku nezavisnost od bivše SFRJ 15. januara 1992. priznalo je 12 članica tadašnje Evropske zajednice, a tog dana Hrvatska je uspostavila diplomatske odnose sa Njemačkom, koja je uz Vatikan odigrala bitnu ulogu u priznavanju Hrvatske i postakla ostalih 11 članica Evropske zajednice da priznaju njen suverenitet.
Spasilačke službe spasile su još troje putnika iz turističkog broda Costa Concordia koji se nasukao na zapadnoj obali Italije nakon što su tužioci kapetanu odredili pritvor zbog nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi te napuštanje kruzera.
Naime, mladi bračni par iz Južne Koreje pronađen je na italijanskom turističkom brodu koji se sa više od 4000 ljudi u petak navečer nasukao na pješčani sprud na zapadnoj obali Italije. Par je bio na svadbenom putovanju. Vatrogasci su cijelu noć tragali za preživjelima. Za sada je potvrđeno da je u brodolomu poginulo troje, dvoje Francuza i peruanski pomorac. Broj onih koji se vode kao nestali je između 40 i 60.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad objavio je amnestiju za sve koji su počinili prestupe otkako je prije 10 mjeseci počela pobuna protiv njegovog režima.
Amnestijom će biti obuhvaćeni prestupi počinjeni u kontekstu događaja koji su se desili od 15. marta prošle godine do 15. januara, navodi se u dekretu predsjednika. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad nastoji da uguši pobunu protiv njegovog režima koja traje već 10 mjeseci. On je za pobunu okrivio teroriste i naoružane bande.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je u svom prvom obraćanju javnosti od kada je Agencija za kreditni rating Standard & Poor's krajem prošle sedmice Francuskoj smanjila rating, poručio da će sprovesti dodatne reforme radi izlaska zemlje iz krize.
Kriza može biti prevaziđena ukoliko imamo kolektivnu volju i hrabrost da izvršimo reforme. Moramo se oduprijeti, boriti, iskazati hrabrost i ostati pribrani, rekao je Sarkozy tokom govora povodom 100 godina od rođenja bivšeg premijera Michela Debrea.
Njemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle otputovat će danas u Grčku kako bi Atini prenio poruku podrške pred sedmicu od ključne važnosti za ovu zemlju i eurozonu.
Westerwelle će imati odvojene sastanke sa grčkim premijerom Lukasom Papademosom, ministrom inostranih poslova i članom vladajuće koalicije. Portparol njemačkog MIPA rekao je da će financijska kriza u Grčkoj biti u vrhu dnevnog reda tokom posjete Westerwellea. Westerwelleova posjeta dolazi dva dana nakon što su razgovori između Grčke i investitora iz privatnih banaka zapali u ćorsokak, zbog čega je povećan rizik od nekontrolisanog bankrota te zemlje što bi eurozonu gurnulo u još dublju krizu.
Ponovo domaće teme. Vremenske prilike ovih januarskih dana svakako nisu primjerene za ovo doba godine. Nedostatak snijega i kiše poljoprivrednicima stvara mnogo problema i otvara pitanje kakva će nam poljoprivredna proizvodnja biti u budućnosti. Sve ovo nameće i pitanje u kakvom su stanju usjevi strnih žita i da li će prinos biti umanjen. Opširnije Aleksandar Javorac.
Petar Dragojlović iz Amelija kod Bijeljine jesenas je zasijao 5 hektara strnih žita. Dragojlović kaže da je bez obzira na vremenske prilike stanje na zasijanim parcelama dobro, ali o mogućem umanjenju prinosa još je rano govoriti.
Hoće biti prinos vjerovatno umanjen, ali o tom potom vidit ćemo sa đubrivom i pokušat ćemo izvući sa spise vještačkim đubrivom da bi postigli bare koliko rezultate.
Zbog nedostatka vlage protekle jeseni strnim žitima su zasijane znatno manje količine od planiranih, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ne naša crna žita su u dosta lošem stanju iz razloga veoma malih padavina, malih količina padavina. Nije bilo ni snijega posebno u ovom, da kažem, u Posavini i u ovome gore dijelu u Sembrenje gdje se siju više crna žita.
Stručnjaci za crna žita kažu da zbog sve izraženijih klimatskih promjena treba sijati tolerantnije sorte žita. Šef Zavoda za crna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Dragan Mandić kaže da je situacija na poljima ipak zadovoljavajuća.
Kad ovo govorim, mora imati u vidu, znači, genološko porijeklo žita, u tom redu pšenice, koje imaju ovaj svoj genom koji se sastoji od neke tri vrste i te tri vrste zaista omogućuju tu veliku variabilnost i veliku tolerantnost na raznolike vremenske uslove, odnosno sve prisutnije abiotičke faktore koji u određenom smislu djeluju, mogu djelovati malo, znači negativno, ali kažem pšenica uspjeva to da prevaziti zahvaljujući svom porijeklu.
Programom unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u Republici Srpskoj od 2011. do 2016. godine bilo je planirano da se protekle jeseni pšenica zasije na 20.000 hektara, a na kraju je zasijano svega 7.000 hektara. S obzirom na ovaj podatak i aktuelne vremenske prilike, ostaje otvoreno pitanje da li će se Republika Srpska suočiti sa manjkom hljebnog žita.
U Los Angelesu će večeras po lokalnom vremenu biti održana 69. dodjela Zlatnih globusa, nagrada udruženja stranih novinara akreditovanih u Hollywoodu. U konkurenciji za najbolju filmsku dramu je 6 ostvarenja. Porodična drama Potomci Aleksandera Payna. Priča o rasizmu 60. godina na američkom jugu služavke Tate'a Taylora. 3D animirani film Martina Scorsese'a Hugo, politički thriller. Martovski ide u režiji Georgea Clooney'a. Američka sportska drama Formula uspjeha Beneta Millera sa Bradom Pittom u naslovnoj ulozi i najnoviji film Stevena Spielberga Ratni konj. U trci za Zlatni globus za najbolju ulogu u drami su u muškoj kategoriji George Clooney, Brad Pitt, Ryan Gosling, Michael Fassbender i Leonardo DiCaprio, a u ženskoj Glenn Close, Viola Davis, Rooney Mara, Meryl Streep i Tilda Swinton. U konkurenciji za najbolji strani film je i film Angeline Jolie U zemlji krvi i meda.
U Srbiji danas počinje 10. evropsko prvenstvo za rukometaše. Reprezentacija Srbije u prvom kolu igraće protiv selekcije Poljske. Skijaši iz Hrvatske Ivica Kostelić i Amerikanka Lindsay Vonn pobjednici takmičenja održanih danas u okviru svjetskog kupa. Košarkaši Mladosti i Igoke sastaće se večeras u šampionatu Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
10. evropsko prvenstvo za rukometaše počinje danas u Srbiji trajeći do 29. januara, kada će u Beogradskoj areni biti odigrana utakmica finala. Domaćini prvenstva će biti 4 grada, Beograd, Niš, Vršac i Novi Sad. Na šampionatu nastupa 16 reprezentacija raspoređenih u 4 grupe, a rukometaši Srbije igraju u grupi A u Beogradu. Njihov prvi protivnik bit će selekcija Poljske. Utakmica je na programu večeras od 18:15. Kapiten Srbije Momir Ilić kaže da uz pomoć navijača selekcija Srbije može da ostvari zapažen rezultat na prvenstvu.
Mislim da imamo velike šanse i da je ovo za moju generaciju jedan veliki izazov, ali s druge strane i jedno breme koje nosimo i mislim da možemo da napišemo jednu istoriju srpskog rukometa. Srpski rukomet ima veliku šansu i uz pomoć srpskog naroda, publike koja će, siguran sam, nam pomoći kada to bude bilo potrebno, napravimo jedan rezultat koji mi hoćemo i koji mi želimo.
U drugom susretu ove grupe od 20:15 sastaće se Danska i Slovačka. Danas su na rasporedu još i utakmice grupe B u Nišu. Sastaće se Njemačka, Češka, odnosno Švedska i Makedonija. Po 3 reprezentacije iz 4 grupe obizbjedit će plasman u drugi krug takmičenja, a titulu šampiona Evrope brani selekcija Francuske. Skijaš iz Hrvatske Ivica Kostelić pobjednik je trke slaloma održane danas u švajcarskom Vengenu u okviru takmičenja u svjetskom kupu. Kostelić je u dvije vožnje bio brži za 85 stotinki sekundi od drugoplasiranog Šveđanina Andreja Mirera. Treći je bio Nijemac Fritz Dofer. U generalnom poretku svjetskog kupa vodi Marcel Hirscher iz Austrije sa 725 bodova, drugi je Kostelica 30 bodova manje. U italijanskoj Cortini danas su skijašice vozile super veleslalom. Pobjedila je Amerikanka Lindsay Vonn, vodeća u poretku svjetskog kupa. Druga je bila Njemica Marija Riš, a treća Tina Maze iz Slovenije. Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada dočekat će večeras ekipu Igoke u posljednjoj utakmici 16. kola Lige 13 BiH. Susret počinje od 19 časova.
U većem dijelu Republike Srpske prohodnost putnih pravaca je zadovoljavajuća, potvrdila je iz Automoto Saveza Republike Srpske Milica Radoja, koja je svim vozačima čestitala 15. januar, dan vozača i automehaničara.
U višim planinskim krajevima kolovozi su mjestimično zasnježeni, a ima i poledice. Ugaženog snijega na kolovozu ima na dionicama koje prolaze preko planinskih prevoja, a izdvajamo putne pravce Sarajevo-Foča, Sarajevo-Rogatica i Han Pjesak, Vlasenica, Zvornik. Učestali su i odroni kamenja i zemlje na kolovoz na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu i upozoravamo ih da na put ne kreću benzinske opreme. Na magistralnom putu M18 Miljevina Dobropolje Brod na Drini vozačima skrećemo pažnju na mogućnost obrušavanja snježnih lavina na kolovoz. A na dionici magistralnog puta M16 Banja Luka Klašnice na dijelu nadvožnjaka Zalužani zbog radova kolovoz je i dalje sužen. I u Federaciji Bosne i Hercegovine saobraća se bez zastoja i posebnih ograničenja, a po pretežno mokrom kolovozu. Ugaženog snijega ima mjestimično na dionicama koje prolaze preko planinskih prevoja, a posebno izdvajamo putne pravce Glamoč-Mlinište i Drvar-Grahovo. Zbog niskih temperatura vozače upozoravamo na moguću mjestimičnu poledicu u višim predjelima kao i na mostovima i prilazima tunelima. Svaki dan od 8 do 17 časova zbog sanacionih radova obustavlja se saobraćaj na dionici magistralnog puta Prozor i Jablanica. U dva termina od 10 do 11 i od 13 do 14 časova vozila se propuštaju na izmjenično. Za vrijeme obustave u funkciji su obilazni pravci. Na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. A pošto je danas dan vozača i automehaničara, svima njima Automoto Savez Republike Srpske upućuje čestitke.
Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo hladno i vjetrovito zimsko vrijeme. Ponegdje je bilo sa slabim provejavanjem snijega i to uglavnom u centralnom planinskom dijelu i na krajnjem istoku. Na krajnjem zapadu, jugozapadu i jugu bilo je sa sunčanim intervalima, ali prohladno. Dosta jak sjeverac duvao je u Semberi i Posavini te bura u Hercegovini. Temperature u 13 časova bile su u Čemernu minus 7, Han Pjesku minus 6, Gacku Sokocu minus 4, na Mrakovici u Nevesinju minus 3, Rudu, Srebrenici, Foči minus 1, u Mrkonjić gradu 1, Banja Luci, Bileći, Driniću, Zvorniku, Srpcu 2, Bijeljini, Višegradu, Novom gradu, Ribniku 3, Derventi, Doboju i Prijedoru 4, te Trebinju 5 stepeni. U toku noći više oblaka će se zadržavati na krajnjem istoku uz propadavanje slabog snijega. U ostalim krajevima promjenjivo oblačno, a vedro na krajnjem zapadu i jugu zemlje. Sutrašnje jutro osvanuće hladno s umjerenim do jakim mrazom, u višim krajevima i mrazištima veoma jakim. Vedro na krajnjem zapadu i jugu, u većini krajeva pretežno oblačno. U istočnom dijelu Posavine, Semberije i na istoku oblačno. U tim krajevima postoje uslovi za povremen slab snijeg. Tokom dana zadržat će se hladno, promjenjivo oblačno vrijeme na krajnjem zapadu i jugozapadu sa sunčanim intervalima. Na jugu sunčano, pretežno oblačno, ostaje u centralnom planinskom pojasu i na istoku, lokalno u planinama sa provijavanjem snijega. Popodne postepeno smanjenje oblačnosti u svim krajevima. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od minus 8 do minus 3, na jugu Hercegovine oko minus 2 stepena. Najviša dnevna od minus 4 do 0, ponegdje na sjeveru do 4, a na jugu do 6 stepeni. U Banja Luci jutro će biti hladno sa mrazem i pretežno oblačno.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Predsjednik Dodik putuje u Izrael, sastaće se sa Šimonom Peresom.
Izjava Andreja Nikolaidisa, savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore, bit će predmet interesovanja nadležnog tužilaštva.
Putni pravci od prelaza Merdare ka Prištini i Bela zemlja ka Gnjilanu su prohodni nakon jučerašnjih incidenata.
Spašeno još troje putnika nasukanog broda u Italiji, kapetan broda priveden.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.